қатты қиналғанымызда Құдай қайда? Иеміз Иса Мәсіхтің әкесі Құдай мадақталсын. Құдай қайырымды әкеміз. Жұбаныш пен жігер атаулының бастауы. Ол бізді барлық азаптарымызда жұбатып жігерлендіреді. Осылай Құдайдың өзімізді жігерлендірген жұбанышымыз бен бізде әртүрлі қайғы қасірет шегіп жүргендерді жігерлендіре аламыз. Қорқыттарға арналған 2-ші хат, 1-ші тарау, 3-ші, 4-ші аяттар. Сүйген адамдарын жоғалтып алса да, бірақ Құдайдың жақсылығын жариялауды жалғастыра беретін адамдар өте жігерлендіріп шабыттандырады. Бар болғаны 4 күн өткен еді. Қатерлі ісік әйелінің жердегі сапарын аяқтағаннан кейін не бәрі 4 күн өткен соң бағушы Билл Джонсон қауымға уағыз айту үшін барды. Оның сөздері жақын адамынан айырылып қалған, бірақ бәрібір Құдайды сүйген және оған сенген басқа Исаның ізбасарларының сөздерімен бірдей болды. Джонсон: "Ал жақын адамыңыздан айырылып қалғандағы сезім туралы не деуге болады?" деп сұрады. Бұл құпияны біз өмірде өзімізбен бірге алып жүру артықшылығымыз бар. Құдайдың сізге ашылуы деңгейі әрқашанда сіздің біреуді жоғалтып алу ауыртпалығы өлшеміне тең болады. Біз қатты қиналғанда Құдай бізбен бірге болады. Бар. Оның сіздің өміріңізде қатысуының аспектілерін өлім көлеңкесінің алқабында ғана таба аласыз. Маған одан болған жағдайдың неге болғаны туралы түсініктемесі емес, маған тек Құдайдың өзі керек. Өз өмірімде деп жазды Елизабет Эллиойт. Мен шынымды айтсам, ең терең қайғыдан Құдайдың бар екендігіне және Құдайға деген сүйіспеншілікке деген ең күшті сенім пайда болды. Эллиот бір күйеуін кісі өлтірушінің қолынан екіншісін қатерлі ісік ауруынан жоғалтып алған еді. Джонни Эриксон тада күн сайын қиыншылықта өмір сүрді. Ол 60 жыл бойы сал ауруымен ауырады. Соған қарамастан тада Құдай бізге рахымын беріп қана қоймайды, ол бізге рахым иесі Исаны береді деп жігерлендірді.